kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiin intarneetiinis kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata fulbaana 25 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 14 bara 2008 keessummeessaan keessanirraan inamoo daandiiti.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa fi pireezidaantiin Chaayinaa har'a mari'ataniiru maal jedhan boodatti deebinaa kan oduu isin dhaggeessisuudhaan jaallannee gammadaadha.
Abuuniin kaatolika roomaa poop Fransis har'a magaalaa Niiyoorkitti gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaaf haasawa dheeraa dhageessisan uummata iyyeessa moggaatti qooduuf miidhaa qabeenyaa uumamaa naannoo irra ga'u walitti dhana dubbatan gabaasaa keenya oduu keessaati. Bakka dimokiraasiin hin jirreef mirgi dhala namaa hin kabajamnetti bulchisa gaarii tolchida jechuun hin danda'amu jedhu hoogganaan paartii mormituu tokko oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara jaallannetti adeemnu.
Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii Chaayinaa Xi Jiinpiing waayit haawus keessatti har'a simannaa gootee jirti. Kabaja isaaniif jecha yeroo 21 kan dhukaafame yoo ta'u kunis pireezidaanta Obaamaa wajjin marii ifitu gadiin taa'in dura ture. Marii gaggeessan sana booda tuuta oduu ta'eef ibsa kennaniin mootummoonni biyyootii lameenii odeeffannoo iccitiidhaan qabame marsariitii wal jalaa hatuu akka hin qabnee fi kanneen gocha kana raawwatan deeggaruun akka dhaabatuuf walii galee jedhan pireezidaanti Baraak Obaamaan. Kunis iccitii daldalaa kan dabalatu yoo ta'u hanni akkasii madda muddama biyyootii lameen gidduu ta'ee jira jedhan biyyoonni lameen dhimmootii adda addaa irratti walta'insa akka jabeessan dubbatanii adda addummaan akka jirus garuun dhoksine. Mariin gaggeessuuf jiran dhimmootii akkaan rakkisoo ta'an kan akka marsariitiin odeeffannoo iccitii wal jalaa hatu shaakala diinagdee Beejiin keessaa akkasumas falmii abbaa qabeenyaa kan galaana Chaayinaa kibbaa dabalata jedhamee ture. Pireezidaantiin Chaayinaa Xiin simannaan yeroo godhameef akka dubbatanitti hariiroon Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu jiru amma sadarkaa jalqabbii haaraatii jedhan. Pireezidaant Obaamaan gama isaaniitiin biyyoonni gurguddoo lamaan kun walii wajjin hojjennaan hegeree jaarraa dhufuu bifa biraa qabsiisuun dandeettii adda addaa qabna jedhu. Dhiittaa mirga namoomaa kan ilaaleen yaaddoo jiru kan ibsan Obaamaan biyyoonni lameen akka waliin falman kan godhu hundeen dubbii muddaminsa uumes kana jedhan. Mirgi uummataa addunyaarra jiru mara ituu kabajame biyyoonni ni milkaa'u akkasumas addunyaanis jijjiirama argamsiistii jedhan Obaamaan. Pireezidaantiin Chaayinaa kun kutaa Ameerikaa Siyaatil keessa ega bubbulanii booda kamisa kaleessaa as gara Waashintanitti dhufan. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti haasaa kan dhageessan abuuniin kaatolikii roomaa poop Fransis jijjiirama qilleensaa fi hiyyummaa ittisuuf akkasumas baqattoota walitti bu'iinsa jalaa dhiyeessuuf eegumsa barbaachisu akka godhaniif pireezidaantotaaf muummeewwan ministeerotaa walga'ii irratti argamanii gaafatanii jiru. Gabaasa kan akka nu dhaqqabeetti dhiyeessina. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa kan Yuunaayitid Isteetsi rippaabilikaanichi Joon Beenar aangoo koongirasa keessaa qaban gadhiisuudhaan baatii dhufu jechuun onkoloolessa keessa barcuma isaanii kan galchuuf jiran ta'u seeratumtoonniif gargaartoonni isaanii akkasumas immoo amma Beenar ibsa kennaa jiru televiziyoonaan. Bara 1990 kaasee miseensa koongirasaa akka turan Beenar paartii ofii jechuun rippaabilikaanii keessa kanneen jiran mirga leellistoota biraa dhimmootii hedduu irratti dhiibbaa jala turan. Beenar jimaataarraa walga'ii gaggeessaniin maallaqni ramadame dhumuu isaan kan ka'e torban dhufu waajirri federaalaa irra hedduun akka hin cufamne gochuudhaaf mormitoota isaanii kanneen yaada ofii irratti cichan waliin dubbataa turan. Hoogganaan paartii rippaabilikaanotaa fi kanneen yaada irratti cichan gidduutti falmii jabaan gaggeeffamu aangoo Beenar kana sodaarra buusee ture. Baasii mootummaaf ramadamu kaasee hanga ulfa baasutti mormuudhaan Beenar rakkoo keessa turan. Beenar ibsa baasaniin namni afaan yaa'ii ta'uudhaan muudamu hojiinsaa ka jalqabaa mana marii hundi keenya jaallannu kabachiisuudhaa jedhan. Amantoonni haajjiif gara makkaatti malanni sirni keessa darban akka qoratamuuf mootiin Saawudii Saalman ajaja kennanii jiru. Kunis handaara magaalaa makkaatti namoonni 717 walirratti kukkufanii walirra ejjechuun du'anii kanneen 900 caalan immoo ega madaa'anii booda. Viidiyoon lafa balaan kun dhaqqabeerraa kamisa kaleessaa waraabamee darbaa ture akka agarsiisutti makkaarraa fageenya kiiloomeetira 5 irra kan argamtu Miinaa keessatti reeffi namootaa lafarra guutee kanneen madaa'anis akkasuma lafarraa agarsiisaa ture. Mallattoo seexanaa irratti dhagaa darbachuutti tu jiranii walirratti kukkufan kun ayyaanni Iid al-Adhaa ituu hin jalqabamin dura kan gaggeeffamu ture. Dabaree eeggatanii dhagaa darbachuudhaan darbaatu jiranii. Darbuun iturra jiru hangi tokko of duuba waan deebi'aniif jecha dhiironni, dubartoonni, maanguddoonniif dargaggoonni wal dhiibbaan wal biratti kukkufanii balaan kun akka dhaqqabe VOA'f ibsamee jira. Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti Abuna Firaansis haasaa dhageessanii nu dhaqqabeera. Namoota dhiyeessa.
Kan umriin 78 hoogganichi Kaatolika Roomaa Poop Firaansis har'a magaalaa Niyoorkitti gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa duratti haasawa dhageessisan waa'ee qabeenyaa uumamaa naannoo akka malee itti gargaaramuuf mancaasu gama dinagdeef hawaasummaa deemsa lammiiwwan uummata hiyyeessaa moggaatti qoodu wajjiin wal qabsiisuudhaan dubbatan. Haasawa isaanii afaan Ispaanishiin dubbatan akkanatti afaan Ingiliziin hiikamee dhagahamaa ture.
In effect, a selfish and boundless thirst for power and material prosperity leads...
Uf qofa jaalatani fedhii duruumuuf qaban haga hin qabne qabeenni jiru fixaniitiin rakkina kana keesseenuun warra humna hin qabnee fi faayidaa hin qabnetti yookaan faayidaa kanatti hin dhiyaanne miidhuu danda'a.
Kanneen moggaatti qoodaman kun immoo sababaa akka biraatti dandeettii dhabamsiifamaniif yookaan immoo sababaa odeeffannoo gahaa yookaan immoo beekumsa teeknikaa hin qabneef yookaan immoo tarkaanfii siyaasaa murteessaa fudhachuudhaaf humna isaa waan hin qabneef daangaa guddinaaf misooma dinagdeedha alatti gatamuu jedhanii itti fufuudhaan kanneen galma sana keessatti wal ga'anii jiran pirezidaantota muummee ministerootaaf akkasumas kabajamtoota kabiyyoota adda addaa irraa dhufan itti dubbatan. Gama dinagdeetiif hawaasummaatiin moggaatti qooduun kun bifa hawaasummaa dhala namaa haaluudha. Mirga dhala namaa fi uumama naannoo irrattis miidhaa geessisuudha jechuudhaan Abuunichi Kaatolika Roomaa dubbatanii jiru. Kana furuudhaaf hoogganoonni mootummoota biyyootaa akka tarkaanfii fudhatan ennaa gaafatanis akkana jedhan.
La distribución fáctica del
the
poder,
effective distribution of power, political,
bulchiinsa seerumaa waliin gahuun siyaasa mala jireennaatiif waan akka teknoolojii kanallee dabaleetiin waliin gahuu fi caasaa seeraa qabaachuun akka wanni akkanaa hin hanqanne tolchuu dandeetti.
Itti fufuudhaanis kan jireenya dhala namaa maraaf baay'ee barbaachisaadha jedhan akka dhalli namaa kabajaan jiraatu maatii uummatee gargaaruu danda'u kanneen barbaachisoo ta'an mala ittiin jireenya hafuuraa geggeeffachuudhaaf qabeenyaa jireenyaaf ga'u gumaachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan Poop Firaansis. Haasawa dheeraan isaan tokkummaa mootummootaatti dhageessisan kun hamlee guddaadhaaf harka dhahinsaan simatamee jira. Hawaasa isaanii tokkummaa mootummootaatti irraan deebi'aa. Haasa isaanii tokkummaa mootummootaati booda tajaajilli amantiilee adda addaatti bakka geggeeffamu bakka yaadannoo waaltaa daldala addunyaa fulbaana 11 bara 2010 irraan deebi'aa bara 2001 Aleellaa Shororo keessotaam barbadeessametti argamuudhaan sirna sanatti hirmaatanii jiran.
Hangaariin godaantota danuu kan gara biyya isheetti seenuuf yaalan dhaabuuf daangaa Kirooshiyaa waliin qabdu cufuuf yaalii gootuun deeggarsa addunyaa kan ishee barbaachisu ta'uu muummichi ministeeraa biyyattii Viiktor Orbaan hubachiisaniiru. Orbaan tuuta oduutiif Viyeenaa keessatti har'a ibsa kan kennan yoo ta'u kunis chaansilarii Awustiriyaa waliin ega dubbatanii booda oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. <Sess-> lafa demokiraasiin hin jiraanneef mirga dhala namaa hin tikfamnetti bulchiisa gaarii ijaaruun hin danda'amu jechuudhaan hoogganaan paartii mormituu tokko dubbatanii jiru. Ihaadek bulchiisa gaarii diriirsuudhaaf karoorri lafa kaa'ates wacasaa 71 hin caalu jedhu itti aanaa durataan paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaa. Ihaadek eegaa gumiisaa 10ffaa geggeesse jalqabee bulchiisa gaarii irratti fuuleffatee kan hojjetaa jiru ta'u dubbataa jira. Gabaasaa Iskindir Fireewoo gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi borumtaa gumii ihaadegii jalqabee kennamaa jiruuf gabaasaaleen sabaa himaalees bulchiinsuma gaarii kanarratti fuulleffatanii jiru. Sabaa himaan mootummaa Itoophiyaas bulchiinsa gaarii ilaalchisee gabaasaalee innaa dhiyeessu dhaga'amaa jira. Hoogganoonni paartilee haggi tokko garuu bulchiinsi gaariin qobaasaa dhufuun danda'u jedhu. Itti aanaa dura ta'an paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaa dimokiraasii dhugaaf mirgi namaa eegamutu bulchiinsa gaariif bu'uuraa jedhu.
Tokko isa kaan malee jiraachuu hin danda'u. Agammaatti fakkeenyi jiru biyyoonni dimokiraasii wayyaawaaf bulchiisa gaarii qabaatan mirga dhala namaa kanneen kabajan jedhan. Sirna dimokiraasii hojiirra kanneen oolchan. Kanneen kana hin qabne garuu biyyoota bulchiisa gaarii qabaachuu hin danda'in.
Ihaadek bulchiinsa gaarii cimsuuf murannoo qabaachuu isaa dubbata. Kanas rakkoon kun sirriitti jiraachuu amanuu isaa kabeeksise gumii isaa 10ffaarratti. Buursitoota Iwohaat Ihaadek keessaa tokko obbo Abbaay Tsahaayee gumii kanarratti ibsa kennaniin dhabamuun bulchiinsa gaarii uummaticha biratti komee hamaa dhaqqabsiisuu isaa dubbatan.
ሰላም ማስፈን መቻላችን በስተማማኝ ከሁሉ በላይ ደግሞ ሰላም ያያለሱ የልማት ስራዎቻችን
ሁንደ ዱረ ነገኝ አከቡፈቱ ጎቹን ኬኛ ኦጂም ሶማ ኬኛሞ ረሄዱን ፎያይን ዋናገር ሲሰኒፊ ረኮብልቺ ሰጋሪ ላልጂሴ ርን ግዱ ኬኛ ጅሩ አከይከሙ ጎቹፍ ገሩ ቦደት አርክፈቹቱ ጅራ
ሞርሚቶኒ ገሩ adeemsi bulchiinsa paartii biyya bulchuu kawaariinsa qabu ta'uu shakkii qabu. Rakkoo jiru furuuf yaaluun ihaadee gumattiyyuu ni rakkisaa jedhu. Mootummaan kamiyyuu jedhan Dr. Mararaan gaarii akka hin taane barbaadu. Rakkoon jiru mootummaa gaarii ta'anii argamuudha jedhan. Kanas akka fakkeenyaatti filannoo geggeeffame irratti miseensonni isaa sagalee uummataa innaahatan callisuu isaatii jedhaniiru. Fedhiin ihaadegiif yaadi uummataa wal rukutaa kanaaf waca 71 biran darbuu jedhan. Ihaadeg waggoota taanaan 1-2 keessatti karoorri isaa bulchiinsa gaarii diriirsuuf ta'uu mormitoota hin amansiifne. Mata dureen kunis kan wal falmisiisuuf yaada kanneen biroos kan barbaachisu. Paartii biyya bulchuu biraa yaaditti dabalaa yoo jiraate fuula duratti bal'inaan kan dhiyeessu ta'uu Iskindir Fireewu Finfinnee irraa gabaaseera.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:43 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya jimaata waan ta'eef walleen irraa kan wallistoota alaati wallee Fez Evans kanaan sin hafeera Tears of Joy yookaan immoo imimmaan gammachuu jedha. Kunoo.
When I think about it, baby, all I can do is shake my head. 'Cause there ain't no explanation on this earth. Oh, you must be heaven sent with your crazy, 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 crazy love.
Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif irraa kan ka'e guutummaa isaa dhageessisuu hin dandeenye hedduu dhiifama siin gaafanna amma qophii itti aanutti ceena. Kun 7:00 yeroo tokko kan dhiyaatu qophii misoomaati. Dhaabbanni misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID'n dhaabbata dhuunfaa Oromiyaa fi dhaabbatoota naannolee adda addaa keessatti gabaa beeladaa fi bu'aalee isaanii misoomsuutti fuuleffataniif maallaqaaf maashina gargaarsa adda addaa kennaa jira. Gabaayaan horii Oromiyaa keessaa maal fakkaata? Rakkoolee akkamiitu jira? Kanaaf kabiroodhaaf gara soraattan sin deebisa.
Akkam ooltan? Homtaatee fuyyuu horiin qarqaarsi jarii kuniin argate agi tokko maashinifaa warra horii gurguruutti yookaan ammoo warra horii qalee gurguruu fi warra aanan fa baasuu fi waan akkana kanaan argatan jarri kun naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraatii fi naannoo uummata kibbaa keessa jiraata. USAID'n qarqaarsi kana damee hojii isaa ka gabayaa horii gabbistu yookaan ammoo horsiistuun kenneef qarqaarsi jar kanaa kennan fakkeenyaaf maashina foondaa ku horii qaluu fi waan akka kanaa kan fa'a agi tokko doolaara 25,000 agi tokko immoo gara doolaara 13,000 fa'a dhiyaata akka jechi daayireektara USAID Itoophiyaa damee Itoophiyaa Raamoon Elmaaduutti akka wanti qarqaarsi kun kennamee fi akka uummati kunin keessumattuu warri dhaabbileen kunin horii yoo argachuu danda'an yookaan immoo gabayaa dhaqanii bitachuu danda'an gatii qaalii aduu hin taatiin gatii wayyaa'aan argachuu danda'anii kennaniifi jedhu. Dameen guddin gabayaa USAID ta'am qarqaarsi kennittuun inni karoora mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ganni shan keessatti mootummaan Ameerikaa jechuu akka dhaabbileen gargara humnuufi danda'anii kennuufi jira. Amma immoo gara Oromiyaatti deebina. Gabayaan horii Oromiyaa maan fakkaata? Rakkooleen jirtoo maantu wayyaa'uu mala? Reefuu Finfinnee bilbila ittaanaa itti gaafatamaa damee daldalaa fi misoom gabayaa Oromiyaa obbo Tarrafee Gabresillaasee Finfinnee bilbilaan dubbise hojiin waajjir keessanii guddoon maan jennaan?
Hojiin gurguddoon akka biiroo keenyatti jiru tokkoffaan riformii daldalaa daldalli naannoo keenya keessatti jiru akka inni ammayyaa'u gochuudha. Kana keessatti keessumaayyuu labsii riformii daldalaa lafa qabsiisuudhaaf ba'e karaa kanaan daldalli naannoo keenya keessatti jiran akka inni babal'atu akka inni ammayyoomu gochuudha. Kan biraa fayyadamtoonni mirga isaanii baranii gabaa keessatti wanta argatan gatii madaalawaadhaan akka isaan argatan oomishaalee qulqulluu akka isaan argatan gochuudhaaf hojjetama. Gama biraatiin gabaa tasgabbeessuu irrattis oomishaalee bu'uuraa kan ta'an tamsaasuudhaan uummanni qaala'insa jireenyaa ta'u itti uumamin gabaa akkanni oomisha akkanni argatu oomisha qulqulluu akkanni argatu hojii hubannoo bal'inaan hojjechuudha. Gara biraatiin karaa misooma gabaatiin immoo hojiin hojjetamu oomishaaleen naannoo keenya keessa jiran akkaan silakaas oomishni qonnaa kan biyya keessattis oomishni qonnaa gabaa akka inni argatu gochuudha. Walitti hidhamiinsa gabaa akka inni uumamu gochuudha. Biyya alaattis immoo oomishni qulqullinaaf baay'inaan biyya alaatti akka inni alatti akka inni bahu hojii hojjetamudha. Daldaltoonni oomishtoonni akkasuma fayyadamtoonnis odeeffannoo gabaa akka isaan argatan odeeffannoo qindeessuudhaan tamsaasna jechuudha karaa adda addaatiin.
Dansaamaan kana keessa gabayaa yoo jennu gabayaan horiilleen yookaan gabayaan beelladaalleen kanum keessa gam gabayaa horiitiin maal hojjeta?
Gabaa oomisha qonnaa keessa kan beelladaa isa tokko jechuudha. Kan biraa oomishaalee qonnaa alatti ergaman kan akka salii xabbunaa fi kan biraa biraas midhaan adda addaa as keessa jira. Gama biraatiin kan oomishaalee kuduraaf muduraa wajjinis walitti hidhamiinsa gabaa naannoo keenya keessatti kan hojjetamu. Walumaa gala misooma gabaa yeroo jennu oomishni gabaa kan qonnaa gara aadaa irraa gara ammayyaatti akka inni jijjiiramu gochuudhaan qonnaan bulaan akkasuma horsiisee bulaanis kanarraa akka inni fayyadamu gochuudhaaf hojii hojjetamuudha jechuudha naannoo keenya keessatti. Karaa gabaa horiitiin dursee wanti guddaan akka naannoo keenyatti hojjetame keessayyuu pirojektoota adda addaatiin sagantaa naannoo horsiisee bulaatiin jedhamee gabaan hedduun kan beeladaa keessayyuu karoora guddinaaf tiraansformeeshinii jennee nuti qabanne kan waggaa shanii keessatti gara 27 naannoo horsiisee bulaa keessatti. Aanaa 33 keessatti iddoo baay'ee potenshaalli beeladaa jirutti akka ijaaramu naannoo Booranaa, Gujii fi Baalee akkasuma Hararge keessattis kan ijaaraman jiru. Inni kun gabaa naannoo horsiisee bulaa keessatti beelada naannoo keenya keessattis akka biyyaattis bal'inaan qabeenya jiru kana horsiisee bulaanis akkasuma qonnaan bulaan akka itti fayyadamu wanta karaa kanaan labsiin kun ba'eef. Gabaa beeladaa akka waliigalaatti naannoo keenya keessatti 559 kan ta'an adda ba'anii isaan kun kaan isaanii naannoo sanatti akka isaan ammayyaa'an qonnaan bulaan akkasuma bulchiisni magaalaa qarshiidhaanis deeggaree naannoo sanatti akka isaan daangeffaman hojjetamaa jira. Karaa biraatiin immoo gabaa sadarkaa lammaffaa jedhamee horiiwwan fufurdatan kan horiin biyya alaatti ergamuu danda'an akkasuma naannoo keessattis immoo warri qalmaaf barbaadan horii iddootti argatan gabaan kuni adda bahee yeroo ammaa irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo horsiisee bulaa keessatti dursee calqabee amma akkuma biyyattiittis waliigalaa edda labsiin kun bahee irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Fakkeenyaaf akkuma gabaa 27-31 keessatti babal'isneetiin hojjechuuf yaa'u jirraa jechuu jirta. Rakkooleen warri horii horii fi gurgurachuu fakkeenyaaf dallaalaan jidduu seeneetiin gabayaan ta'anitti kennuufa horii akka fedhanii biyya labbaasaniitiin gurgurachuuf carraa dhabuufa. Horiin akka fedhanitti gatii sila argachuu mal gabayaa international standard yookaan ammoo sadarkaa addunyaa qabdu taasiseer qabeetti taate dhabuun fakkeenyaaf warri bitatu fagoo dhufeetiin gatii laaftuun irraa bitateetiin carra jalaa gargara irraa argachuufa waan akkana jira. Rakkinni akkana akka agam arguu jirtan mee rakkinni maan arguu jirtan?
Dhugaa rakkoon jiru gabaa sirriitti argatee gabaatti dhiyeessee argachuu irratti rakkootu ture. Rakkoo kana hiikuudhaaf akkuma jennee amma labsiin kunis bahee labsiin kun edda bahee booda hubannoo bal'inaan kennamaa jira. Gabaanis bakka horsiisee bulaan isaaf ta'uu danda'utti daandii baay'een deemin iddootti gurgurachuu danda'u. Gabaan hedduun ijaaramanii jiru. Gabaan hedduun ijaaraman kun immoo keessayyuu rakkoo dallaalaa wajjin walqabatee jiru hiikuu hin dandeenye. Maalifin sirni hin baane waan ta'eef eenyutu gabaa kana keessa seenee bituu danda'a kan jedhamu kun sirriitti duraan labsiidhaan qabatee hin baane waan ta'eef amma edda labsiin bahee maal godhamaa jira. Tokkoffaa horsiisee bulaan mataasaa horii kallattiidhaan fidatee akka inni gurguru bakki bittaaf gurgurtaa beeladaa bakka gabaan adda bahe sana jedhamee karaa kanaan irratti hojjetamaa jira. Karaa biraatiin immoo kan dhufee bituu danda'u dallaalaa otoo hin taane gabaa sana keessa kan seenuu danda'u warra hayyama qabu qofaadha. Hayyama daldalaa beelada irratti kan qabu, furdisuu irratti kan qabu, akkasuma ala ergitoota isaan kun mana qeeraa yookiin mana qalmaa kan qaban isaan kanatu keessa seenee bituu danda'a jechuudha. Waldaanis bituu danda'a. Isaan kun hayyama warra qabaniidha. Hayyamni itoo qarshii hin qabaanne bituudhaaf qonnaan bulaa akkasuma horsiisee bulaa irraa duubeedhaan bitee qarshii sana kennuuf irratti rakkootu ture. Amma garuu warra hayyama qabaatan warra birriis baankiidhaaf irraa liqeeffachuu danda'an liqeeffataniis bituu warra danda'anii fi kaapitaala warra qabantu amma keessatti bobba'ee jira waan ta'eef liqaadhaan itoo hin taane fuulleedhaan qarshii isaaniitiin akka isaan irraa bitan irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf akkuma akkaasti rakkoon hedduun ture rakkoo sana hiikuudhaaf amma qaama hawaasaa wajjin ta'uudhaan rakkoo kana hubannoo hundumtuu argatee waliin hiikuudhaaf labsii kanas lafa qabachiisuudhaaf irratti hojjetamaa jira jechuudha. Yeroo ammaa yeroodhaa yerootti bu'aan hedduun dhufaa kan jiru ta'uusan.
Adootan jennu warra eeyyam qaba akkamitti beekamtu warra horii?
Namni gabaa sadarkaa tokkoffaa jenna iddoo qonnaan bulaanii fi horsiisee bulaan bal'inaan itti fidatanitti naannoo kanatti warri keessa seenanii bitan tokkoffaa warra hayyama qaban ta'uusaa maalini tokkoffaan as keessa kan seenu hayyama isaa qabaachuu qaba. Waraqaa ga'umsa yeroo jennu kana bituudhaaf kaapitaala qaba, kana bituudhaaf iddootti furdisu qaba. Kuni hundumtuyyuu qulqulleeffameeti namoota as keessatti bobba'aniif kan kennamu. Kanaaf waraqaa kana of harkaa qabaachuu turre jira. Gama biraatiin yeroo bitee fuudhee deemu kunin gaafatamaa. Qabaachuun isaa gaafatamee horii tokko fuudhee yeroo deemu waraqaa dabarsa kan jedhamu yookiin paaspoormiiti kan jedhamu hin kennamaafi waraqaa kana fuudhee yoo qabaatee fuudhee deemu baate daandiitti harkaa qabama jechuudha. Daldala seeran alaa ofee deema waan ta'eef irraa fudhatamee daldala seeran alaa ta'ee horiin inni qabatee deemu sun gurguramee mootummaa yookiin aanaa sanaaf misooma naannoo sanaatiif oolaa waan ta'eef amma namoota seera qabeessa ta'antu kanarratti bobba'ee hojjeta jechuudha. Kanaaf qaamni keenya ogeessi keenya gabaa sirrikaa tokkoffaa irratti iddoo hundatti ramadamee namoonni bitanii fuudhanii deeman waraqaa qabaachuu isaanii ayyama qabaachuu isaanii edda ilaalamee iyyuu waraqaan dabarsaa kennamaaf waan ta'eef namoonni seera qabeessan ta'anichi keessa galuu hin danda'an jechuudha.
Adootan jennu obbo Tarrafa gabaa alaatti adeeminuuti Oromiyaa keessa wanti guddoon gabaa alaatti ergama maali?
Baay'inaan amma akka naannootti 65-70 beelanni alatti ergamu naannoo keenya keessayyi. Kunis naannoo Booranaa, Gujii, Baale fi naanno Adaama shawaa baay'ee jechuudha. Isaan kana keessa Harargee irraas bal'inaan warra irratti baan naannoo kana keessa bitamanii kan furdisanii sana booda biyya alaatti ergamu. Bunni alatti baa bal'inaan yaa'u akkuma beektan. Akkasuma saliisni alatti baa boloqqee diimaa adii warri jennu kun isaan kun biyya keessatti baay'inaan waan irratti hin fayyadamneef alatti ba'anii gurguramu. Akkasuma oomisha qonnaa keessaan kaasaa jira. Oomisha dheedhii midhaan dheedhii warri jennu isaan kun bal'inaan alatti ba'u. Albuuda keessaa kan akka warqee kan akka tantaalamii bal'inaan alatti ba'u. Kanaaf naannoo keenya keessa jechuudha bal'inaan harki 60-70 alergii irratti kan oolan
jechuudha. Kuma arguu jirru waan hedduutti biyyatan keessa naannoo sana keessa baay'eetiin gabayaa alaallee gurguramuu jira. Sadarkaa biyyoolessaallee waan hedduutti arma baay'eetiin gurguramuu jira. Maan rakkoon ariifattuun armumatti gam gabayaatiin jar kan rakkisuu jirtu naannoo kan rakkisuu jirtu inni har'aa boodaa irratti hojjechuu mallee jettanii isaanitti jirtan maan warra.
Wanti guddaan amma hojjetamaa jiru tokkoffaan iftoominni akka uumamu gochuudhaaf odeeffannoon yeroo yeroodhaan horsiisee bulaanis qonnaan bulaanis akka inni argatu godhamaa jira. Kun fakkeenyaaf gabaa sadarkaa tokkoffaa beeylada irratti yoo fudhanne gatiin beeyladaa boordii naannoo sana jiru irratti maxxanfamaa akkasuma sagalee guddistuudhaan illee himanii dallaalan akka keessa hin galle. Odeeffannoo sana akka isaan argatan hin ta'a. Akkasuma gatii bunaa yoo fudhatte guyyaa guyyaadhaan gatii giddu galeessaa keessatti gatiin meeqa kan warqii meeqa kan jedhamu odeeffannoon bal'inaan hin ba'a. Kanatti fayyadamuu irratti amma keessayyuu hawaasni keenya dallaaloonni gidduu galanii akka qarshii gatii isaanii gadi hin qabne isa kana beekanii akka itti fayyadaman bal'inaan irratti hojjetaa jirra waan ta'eef ammas. Kana dura caala irratti fayyadamaa jirre. Ammallee rakkoon irratti hojjetamuu qaba jennee nuti yaadnumaa inni daldala uummata gowwomsuudhaan iddoo adda addaatti daldalaan seeran alaa itoo gabaa sadarkaa tokkoffaa kan hangeessin safararatti yookiin mana isaanii irratti deemanii irraa fuudhuudhaan gatii gadi cabsuun kun waan jiruuf karaa kanaan hubannoo sirriitti nus hojjechuu qabna. Karaa keessaniinis kan uummanni baruu qabu waan ta'eef suma kana kaasuudhaaf.
Obbo Tarrafaa Gabrasillaasee Ittaanaa itti gaafatamaa biiroo daldalaaf misoom gabayaati. Obbo Tarrafaa guddoo si galateeffannaa karaa deemuu jira jettee kana nagaa deeme nagaatti.
Ulfaadha wanta barbaadan yeroo barbaadan hunda nu gaafadhaati wanta qulqulluu ta'e uummanni akka baru karaa keessaniin yoo ta'e gaariidha ulfaadha.
Ayyee nagaa waaqa keessa. Akkana qophii misoomaata hardhatanuma ani suuraa haala keetii nagayaan bulu.
Dhaggeeffattoota keenya cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan qooda guddaa qaba. Nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Teessoon keenya Qaxalaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetanis teessoon keenya horn@voanews.com lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsanuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2225 ekstenshiniin 13 Facebook irratti yoo nu quunnamuu feetanis ni dandeessu afaan oromoo @voanews.com jedhaa seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo akka oromoon barreessutti jechuudha .com yoo jettanii seentan Facebook keenya achirraa argachuu dandeessu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12440 12080 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.